Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Sot dhe nesër në Bruxelles zhvillohen takimet ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur marrëveshje për targat e veturave. Njohësit e zhvillimeve politike shqiptare serb thonë se çështja e targave rrezikon të kthehet në pikën zero. Freedom House thotë se Kosova përparim demokratik të lashe në drejtësi. Rusia u jep ultimatum të ri ushtarve Ukrainas në Mariupol. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një fjalim drejtuar vendit të tij, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha se nëse Ukraina do të kishte qasje në armët më të mira të krahasueshme me ato të përdorura nga Rusia, ne tashmë do të kishim përfunduar këtë luftë. Presidenti Zelenski tha se është e padrejtë që Ukraina është ende detyruar të kërkojë atë që partneret e saj kanë ruajtur prej vitesh. Ai tha se nëse vendet perëndimore kanë armë dhe municione që i duan Ukrainës, është detyra e tyre morale të ndihmojnë në mbrojtjen e lirisë për të shpëtuar jetën e mira ukrainasve. Raportoi BBC, Zelenski shtoi më tej se nëse vendi i tij merr armë që janë premtuar në javët e ardhshme, do të shpëtohet jeta e mira njerëzve. Ndërkohë Ministria Ruse e Mbrojtjes u ka dhënë luftëtarëve ukrainas, të cilët ndodhen në një kompleks industrial në qytetin e rrethuar të Mariupolit, një ultimatum të ri për t'i dorëzuar armët. Qyteti kinez Shanghai raportoi sot se nuk kishte identifikuar asnjë rast të ri të infektimit me COVID-19 jashtë zonave të karantinuara në dy rrethe, duke rritur shpresa se situata do të normalizohet. Pas lehtësimit të pjesëshëm të masave, disa fabrika filluan rikthimin në punë, në mesin e tyre edhe prodhuesi amerikan i veturave Tesla, e cila kishte ndaluar prodhimin për gati 3 javë. Prodhuesi amerikan i veturave ishte në një listë prej 666 firmave të shpallura nga qeveria kineze në kaluar, të cilave do t'u jepej prioritet për t'u rihapur ose mbajtur aktiv funksionet e tyre në Shanghai. Masat e rrepta të bllokimit u vendosën në këtë qytet kinez pasi filloi shpërthimi i rasteve të infektimit me COVID-19 në fillim të muajit mars. Bllokimi i la rreth 25 milion banor të qytetit të luftojnë me humbjet e të ardhurave, furnizimet e parregullta ushqimore, ndarjen e familjeve dhe kushteve të këqija të karantinës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për dy ditë me radhë në Bruxelles zhvillohen takimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në përpjekje për të arritur marrëveshje për targat e veturave. Bashkimi Evropian ka ftuar palët që në këtë drejtim të gjejnë një kompromis. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak do të takohet sot me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Augustin Palokaj na njofton me detajet e tjera nga Bruxelli.
Sot dhe nesër në Bruxelles do të zhvillohen takimet e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e në përpjekje për të arritur një marrëveshje afatgjate për përdorimin e targave të veturave për kalimin e kufive mes këtyre dy vendeve. Po sot, i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak do të vizitojë Beogradin, ku do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vetëm dy ditë para se të skadoj afati 6 mujor për gjetjen e zgjidhjes, BE-ja u ka bërë ftesë palëve për kompromis në mënyrë që të arrihet një zgjidhje afatgjate. Sot së pari takohen grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë të krijuara posaçërisht për kërkimin e zgjidhjes rreth kësaj çështje. Nesër do të takohen edhe kryenegociatorët Besnik Bislimi nga Kosova dhe Petar Petković nga Serbia me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak. Askush në këtë moment në BE nuk ka mundur të parashikoj se a do të arrihet apo jo një marrëveshje dhe kanë bërë ftesë që palët të bëjnë maksimumin për të arritur një të tillë. Diplomatët në BE kanë thënë për Evropën e Lirë se nuk do të dëshironin të shihnin tensione në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë ishin parë në shtator të vitit të shkuar. Prandaj kanë apeluar që të shfrytëzohen këto takimet e fundit për arritjet e një marrëveshje. Kosova ka paralajmëruar se në mungesë të një marrëveshje do të zbatojë parimin e reciprocitetit, ndërkaq po ashtu ka thënë se edhe marrëveshja do të ketë si parim reciprocitetin. Nga qeveria e Serbisë këto e kanë quajtur si kërcënim. Duke rikujtuar se takimi i fundit i grupeve punuese ishte zhvilluar me 7 prill në Bruxelles, zëdhënësi i BE-s Peter Stano ka thënë se rundet e reja të takimeve do të zhvillohen sot dhe nesër, pikërisht para se të skadoj mandati i grupeve punuese. BE-ja ka ndihmuar të dyja delegacionet për të identifikuar zgjidhjet, por është në përgjithësi të palëve që të pajtohen për një zgjidhje. Ne presim nga to që të ketë progres deri me 21 prill, ka thënë Stano. Ai ka shtuar se BE-ja dëshiron të rikujtoj palët edhe njëherë se tash është urgjente që të arrihet një qëndrimi përbashkët. Secila marrëveshje për targat kërkon fleksibilitet politik dhe kompromis nga të dyja palët, ka thënë ai. Në shtator të vitit të kaluar, Kosova kishte nisur të zbatoj parimin e reciprocitetit dhe kjo kishte shkaktuar tensione në veri të Kosovës. Të njëjtën ditë, kur ishte arritur zgjidhja për një afat kalimtar prej 6 muajsh, ishte thënë se në ndërkohë grupet punuese do të kërkojnë një zgjidhje afatgjate. Ky afat skadon pikërisht nesër. Edhe pse në Bruxelles thonë se nuk duan të komentojnë deklaratat që japin në Serbi dhe në Kosovë rreth mundësisë rritjes së tensioneve, sidomos në veri, ekziston frika se situata mund të eskalojë siç kishte ndodhur në shtator të vitit të kaluar. Pala kosovare në takimet e mëhershme kishte thënë se nuk është e interesuar për një zgjidhje tjetër të përkohshme, duke u thirrur në mandatin që në shtator u ishte dhënë grupeve punuese për të gjetur zgjidhje afat. Në BE shpresojnë se do të arrihet një zgjidhje, sepse jo vetëm se do të ndihmonte lirinë e lëvizjes, por do të shënonte një kthesë pozitive në dialog i cili deri më tash nuk ka shkuar sipas planit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Afati marrëveshjes së përkohshme për targat e cila u arrit në Bruxelles me 30 shtator në mes Kosovës dhe Serbisë skadon me 21 mars. Njësit e zhvillimeve politike Arton Demhasaj dhe Dušan Radakovic nuk shojnë sinjalet se mund të ketë marrëveshje të përhershme për targat brenda këtij afati. Demhasaj shpreh mendimin se gjithçka mund të kthehet në pikën fillestare ku Kosova mund të vendos masa reciprocitetin ndaj Serbisë për targat e automjeteve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Është pak e besueshme ose fare që një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për targat e automjeteve të arrihet deri më 21 prill, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike Artan Demahasej dhe Dušan Radakovic. Më 21 prill skadon afati marrëveshjes së përkohshme për targat, e cila është arritur më 30 shtator të vitit të kaluar në Bruxelles, ku të dyja palët ishin pajtuar që automjetet e të dy vendeve gjatë qarkullimit në territoret e njëra tjetrës të mbulojnë me letër ngjitëse të bardhë simbolet shtetërore në targat përkatëse. Marr parasysh që marrëveshja është e përkohshme, grupet punuese të cilat janë formuar rreth 6 muaj më parë me përfaqësues të Prishtinës, Beogradit dhe Bashkimit Evropian, më së voni deri më 21 prill duhet të paraqesin një zgjidhje të përhershme për targat bazuar në standardet dhe praktikat e Bashkimit Evropian, por deri më tash palët nuk kanë dhënë sinjale të paktën jo publikisht se janë afër një marrëveshje të përhershme për targat. Arton Demasa, i drejtori i organizatës joqeveritare QOHU, vlerëson se përderisa nuk është parë deri më tash një parafrim i palëve lidhur me çështjen e targave, arritja e kompromisit eventual për këtë në 3 ditët e fundit është e vështirë. Sipas tij tashmë ekzistojnë dy opsione, pra që marrëveshja e përkohshme që ka qenë për 6 muaj të vazhdohet edhe për një kohë ose që palët të kthehen në pozicionet fillestare që kanë qenë para marrëveshjes së përkohshme. Opsioni i dytë nënkupton që Serbia të vazhdojë automjeteve të Kosovës gjatë kalimit në territorin e saj, tuaj imponoi vendosjen e targave provuese dhe pagesën prej 5 eurosh për to, ndërkaq që palët e Kosovës të vendosin të njëjtën masë në mënyrë reciproke për automjetet e Serbisë gjatë qarkullimit në territorin e Kosovës.
Qëndra që është problem në asekrejimin pikën zera, sepse kërë një përmyre e vështirësën të një arritin e marveshjes për targat, e pësë kësojnë një përmyre mund ndikojë negativisht edhe tek të procesi dialogus kryesor që është për një arrit marveshjen a finale mes Kosovës dhe Serbisë. Premisa kryesore edhe ja dialogut kryesor ka qenë që apo mundën palët më arrit me u pajtu për një çështje që paka shumë mund të konsiderohet teknikës që janë targat e vetura, e që pasaj kjo më u përdor si mos pozitive për mundësinë për me arritë dhe marrëveshjet finale.
Dushan Radakovic nga organizata jo qeveritare, Qendra Vokuese për Kulturë Demokratike me selinë në Mitrovicën e Veriut, nuk pret se palët mund të arrinë marrëveshje të përhershme për targa deri më 21 prill, pavarësisht se palët kanë dhënë disa propozime sipas tij. Ai thekson se në bazë të informacioneve që ka, një nga opsionet për një marrëveshje është që Kosova të ndryshojë targat e saj dhe në vend të akronimeve RKS, Republika e Kosovës, të ketë akronimin KOS, që nënkupton Kosovën. Ky është një nga opsionet për të cilin flitet ditëve të fundit në disa qarqe ndërkombëtare. Madje ka ekzistuar edhe një nga opsionet që Serbia të ndryshojë targat, pra që miliona njerëz të ndryshojnë targat për shkak të Kosovës. Kështu që në fund kjo është hedhur poshtë dhe një nga marrëveshjet reale është që Kosova të merr targat KOS, theksoi Radakovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë thonë se Kosova nuk ka treguar efikasitet në hetimin dhe dënimin e personave të profilit e lartë të dyshuar për krim të organizuar dhe korrupsion. Këtë konstatim e kishte edhe Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për Kosovën për vitin 2021. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se hetimi nuk është efektiv dhe se shumë aktakuza janë të destinuara të dështojnë qysh në fillim. Shkëlqim Hysenaj sjell materialin e vazhdim.
Personat e profilit të lartë të cilët përballen me akuza për krim të organizuar dhe korrupsion, zakonisht shpëtojnë lehtë nga ndjekja penale, thonë organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Duke ju referuar të gjeturave të raportit për vitin 2021 të Departamentit Amerikan të Shtetit, në të cilin u konstatua se Kosova nuk bëri luftë efektive të krimit të organizuar dhe korrupsionit, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se sistemi drejtësisë po dështon në vazhdimsi në gjykimin e profileve të larta.
Kosova, qatë këti viti, nuk ka arritur të dëshmoj, qoftë dullnet, qoftë rezultate konkrete, për të dënuar me gjykime dënuese personat e fortë apo personat profilit të lartë për vepra penale korruptive, edhe të faktin që ende Këshilli Prokurori i Kosovës nuk është në gjendje që të siguroj proceset e rekrutimit për pozitat e larta që janë të bazuara në integritet, kredibilitet, apo edhe të përqej tek publiku besimin se vetëm personat të cilët janë më të mirë të marrin të pozita, vonë reflektuat në atë që e po në raportin Amerikan të Shtetit.
Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi këtë javë raportin për Kosovën, ku konstatoi se personave të profilit të lartë që përballen me akuza për korrupsion, u shqiptohen dënime të lehta, si dënime me kusht apo me gjob, duke shmangur kështu dënimin me burg efektiv. Gjetjet e dashit janë mbështetur në raportimet sistematike të organizatave jo qeveritare në Kosovë, në bazë të një monitorimi që ka bërë grupi për studime juridike dhe politike. Gjatë vitit 2021, gjykatat të shkallës së parë në Kosovë kanë pasur në punë 424 lëndë të korrupsionit, ndërsa kanë arritur të zgjedhin vetëm 129 prej tyre. Dhe nga ky numër, 38 nga këto raste janë shpallur me gjykim lirues apo refuzues. Shumë aktakuza ndaj profileve të larta janë të destinuara të dështojnë qysh në fillim, thot Njomza Arifi, menaxhere e programeve në grupin për studime juridike dhe politike.
Ne kemi vënë kritika të vazhdueshme dhe sa i përket mangësisë së aktakuzave, sidomos atyre aktakuzave që kanë të bëjnë me aktet akuzuese, sepse në të shumë të në rasteve nuk janë të arsyetuara mirë, sidomos për ato raste ku janë të përfshira figura të nivelit të lartë.
Nga ana tjetër, Miftara i thotë se aktualisht janë dy fenomene në sistemin e drejtësisë, Këshilli Gjyqësor që po mundohet të rrisë performancën dhe kredibilitetin e gjykatave, si dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës me qeverisje të dobët dhe me tendenca të pandeshkueshmërisë.
Të drejta mund të themi që Këshilli Gjyqësor është duke bërë, ka filluar të bëjë një lloj vettingu vetanak në sistemin gjyqësor. Këshilli Prokurorial i Kosovës po vazhdon me të vjetrën, duke ofruar vetvetes pandeshkueshmëri, apo duke ndërmor veprime të cilat janë duke cenuar kredibilitetin, integritetin e këtij sistemi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.